Velkommen til denne midnatsforelæsning, hvor i aften er jeg ved at sidde og tænke lidt ind i bøvl og ballade i parforholdet. Især med fokus på alle de savn og længsler, som i baggrunden af de daglige skænderier ligesom titter op og hele tiden forstyrrer det, som både du og din partner sikkert ønsker. Jeg indtalte det følgende en gang sidst i 80'erne og genhørte det her for nylig og tænkte så, at der måske var nogen ude i cyberspace, som havde lyst til at stoppe op og spørge sig selv, hvad er det egentlig, der sker i mit eget parforhold, og hvis du er utilfreds, så hvad er det egentlig, jeg savner, og hvad er det egentlig, min utilfredshed handler om? Kort sagt, velkommen til denne midnatsforelæsning om parforhold, og det bøvl og den ballade, og alle de muligheder, der ligger i at være to sammen. Velkommen til denne forelæsning om parforhold. Jeg hedder Ebbe Sjælp Kryger, og vil i de næste 45 minutter prøve at snakke lidt ind i noget, som du måske godt kender for dit eget parforhold, som er så almindeligt. Lad os komme ind i stuen og møde Hans og Grete. Vi ser Hans sidde foran fjernsynet og se fjernsyn og prøve at koncentrere sig om en eller anden småkedelig amerikansk serie dåsefilm. Og Grete tuller ligesom rundt. Restløs. Utidig. Og føler en vis tomhed. Ved godt et eller andet og ved ikke rigtigt, hvad hun vil. Hun futter lidt rundt som en flue i en flaske og flygter lidt ind i travlhed og optagethed af små ting, men får alligevel ikke rigtig lavet noget færdigt og bygger en stigende irritation op. Han sidder foran fjernsynet og mærker godt, ligesom hvordan Grete går omkring og udsender mere og mere irritable signaler. Han lukker sig mere inde i sig selv. Egentlig er han irritabel eller noget aggressiv, kan jeg da for helvede ikke få det fred nu. Hvorfor vimser du sådan omkring? Er noget, du ved eller ej? Han siger ikke noget, så han lukker sig ligesom inde i sin skal. Lidt efter kommer Grete ind, hvor han sidder, og begynder at pille ved tingene omkring ham. Starter måske sødt ved at give ham en kop kaffe eller noget andet. Og han siger bare, Hun havde håbet, at hun ville lægge det hele væk, og han ser sig lidt for hende. Går ud i køkkenet og kommer tilbage lidt efter og begynder at drille ham lidt mere. Hun ved, det irriterer ham så meget, når hun leger mor for ham. Er efter ham på, har du nu husket det? Hvordan går det egentlig med det og det? Gør nu dit og gør nu dat. Hans lukker sig mere inden, i virkeligheden irriterer det ham meget. Men han lader stadigvæk, som om at fjernsynet interesserer ham mere end noget andet. Grete accelererer op og gå lidt hårdere til ham. Og pludselig eksploderer Hans og skælder Grete ud. Næste scene er, at beskyldninger, kritik og meget andet farer ud af dem begge to. Måske slutter jeg af med, kan du så for helvede lade mig være i fred? Og Grete smækker med døren og siger, du skal fandme nu for fred, skal du. Og hele aften ligger der en spænding mellem de to.
Afgrunden åbner sig, og de står pludselig meget langt fra hinanden. Tomheden, som før bare lå der, er nu blevet meget mærkbar. Begge to sidste replikker runger rundt i hovedet på dem. Grete går det og har det skidt. Tænker, det var sgu også min egen skyld. Var det også åndssvagt? Jeg ved jo, at jeg skal lade ham være i fred. Og han sidder og kan ikke rigtig koncentrere sig om fjernsyn. Han synes, han burde gøre et andet, men ved ikke rigtig, hvad han skal gøre, for det han synes nu, han var i sin gode ret. Lidt efter damper det af. Bliver det aften, og de ligger i dobbeltsengen. Og Hans har i grunden ligesom haft en meget udmærket aften, bortset fra det der skænderi, og rækker ud efter Grete. Men nu er det hende, der er afvisende. Nu er det hende, der trækker sig ind i sig selv. Og giver ham den kolde skulder. Og aftenen ender med, at de begge to ligger ryg mod ryg. Men en anden pinlig følelse af adskilthed, tomhed, alenehed, ensomhed imellem dem. Der kan gå en time, der kan gå flere dage, det er meget forskelligt. Men en af dem vil så række ud og prøve at nå ind til den anden. Sænker facaderne lidt og rækker ud. Og måske kommer der nu en god snak i gang, hvor man koncentrerer sig lidt om hinanden og lytter for at forstå, eller også elskes der. Eller man går i biografen og lige med, at stemningen vendt. Eller sker noget andet, der ligesom bestyrker fællesskabet. Jeg tror, det jo kender situationen, der er meget almindelig i mange parforhold. Hvad er det i grunden, der sker? Har mange lag i det her? For først tror jeg, at vi alle sammen har i os en drøm om at blive reddet fra en frustreret dag af partneren. Begge har haft en mere eller mindre streng dag på arbejde eller hjemme. Og i starten af deres forhold har begge to glædet sig meget til at mødes og være sammen igen. Og der lykkedes det ligesom at gøre aftenerne og weekenderne til noget helt specielt. Noget du glæder dig til. Men som dagene og årene går, så opdager Grete til sin store skuffelse, at hendes formodede førsteelsker og redningsmand er træt og mismodig. Og i grunden blot kræver af hende, at hun er der, er rar og sød og god og venlig at snakke med. Og denne redningsmand selv har behov for kærlighed og omsorg. Og han slet ikke står der og kommer hende jublende i møde. Og står og stritter af glæde og kærlighed ved at se hende. Og han, som havde håbet på at blive forfrisket og holdt af, er en varm, forstående, ikke krævende, sexet kvinde, der putter sig ind til ham. Kommer hjem og opdager en træt og mismodig kvinde, der er hovedet fuld, at nu må du også tale med Peter og Susanne, og børnene trænger til nyt tøj. Køleskabet virker ikke. Maden er ved at brænde på. Ikke lige nu, jeg har lige noget, jeg skal have ordnet. Husk nu at ringe til den og den. Begges fantasi er om at være sammen igen. På to forskellige måder. Behovet for støtte og intimitet, hjælp og kærtegn lege, snak, sex, kultur. Alle de mange ting, der er holdt nede og skubbet væk, undertrykt i løbet af dagen. Og som i starten af parforholdet fik helt op, at man havde fri at skulle mødes. Blev ligesom ud i sandet, når de nogle år efter mødes, efter dagens stund. Og vi ser som i eksemplet, ligesom nogle faser, hvor i starten hver ligesom lader en anden i fred. Kontakten sker lidt over børnene, maden, kaffen og fjernsynet. Næsten helt rituelt. Og måske mere eller mindre mærker de begge to, at herhjemme, der sker sgu aldrig noget. Eller at hjemmet bliver reduceret til en anden form for oase, tankstation. Et sted, hvor man tanker op, så man kan klare en dag til i morgen. En af parterne kæmper imod at bruse ud med sin skuffelse over fantasien og drømmen om det at være sammen slet ikke står mål med hverdagen. Og et hav af bebrejdelser og kritik farer løs på hinanden. Skændes farer op, trækker sig ind i sig selv. Og så kommer den ene klart frem, og den anden trækker sig væk. Og det skiftes de så med sig til. Hun vil godt snakke med ham, og han vil ikke. Han vil godt i seng med hende, og hun trækker sig væk. Han prøver at løse sit behov for nærhed og kærlighed og intimitet via sex. Og det kommer i konflikt med hendes måde at løse det samme behov på. Ved at snakke og se hinanden i øjnene og opbygge en atmosfære imellem dem. Så vi ser en række perioder af stilstand, afbrudt af gensidige beskyldninger og kritik, skyldfølelser og isolation, perioder med fælles tavshed og tilbagetrækning. Den ene rækker frem, den anden løber væk, den anden rækker ud, den anden giver kold skulder. For så ender op med en form for forsoning. På et andet plan får jeg lyst til at udbryde af, at kærlighed er en følelse. Det er en stemning på linje med en masse andre følelser og stemninger. Det er ikke en konstant følelse, for det er der ingen følelse, der er. En følelse, der kommer og går. Du kan være i kontakt med tilstanden, og du kan falde ud af den. Du kan miste kontakten med den. For det første synes jeg, det er vigtigt at gøre sig klart, at det, at jeg føler mig elsket, og jeg føler, jeg elsker, det er ikke noget konstant og selvfølgelig. I gode parforhold kan det minde lidt om at vide, at solen trods alt altid skinner afsted bag ved skyerne og over skyerne. Men som vejret udenfor, er der også eventyrligt mange andre slags vejr indeni. Det kan både regne og blæse, sne, være gråt og blåt vejr. Og der er vintersol og forårssol og sommersol og eftersol i utrolig mange variationer. De, der vil føle, jeg elsker, og jeg, at du elsker mig konstant og hele tiden, de minder mig lidt om en dansker, der går rundt og klager over, at det ikke hele tiden er solskin i Danmark. På den anden side er, hvis kærligheden, solen er borte, så kan det være et vigtigt advarselssignal. Noget at tage alvorligt at snakke om. Som at komme ud med at gå hen og sige, sluk for fjernsynet. Sæt sig foran ham. Og sige, jeg synes i grunden, jeg er mere spændende end den film. Og jeg har noget, jeg godt vil sige til dig. Hvor er det dog lang tid siden, jeg har følt mig elsket af dig. Og jeg savner samme også selv at føle en god, varm følelse indeni over for dig. At føle kærlighed til dig. Ingen grund til panik. Jeg har bare lyst til at fortælle dig det. Og se dig i øjnene imens. Og jeg vil meget gerne, at vi kunne snakke om det her i løbet af i aften. Vil det passe dig nu, eller vil du hellere se filmen færdig, og så snakke om det bagefter? For eksempel. Noget jeg som psykolog tit oplever er, at hos de fleste snakkes der ikke om det. Der tales ikke om det. Som i eksemplet reageres der blot. Og hos mange udvikler der sig noget, som jeg her kort og firkantet vil kalde skyld- og bebrejdelsesspil. Vi starter med, at vi holder op med at forholde os til hinanden, som vi er. Vi forholder os mere til vores fantasier, forventninger og krav til hinanden. Vi ser ikke hinanden, som vi reelt er, eller situationen, som den reelt er, men som den burde være. Og vi er overbevist om, at sådan som jeg har det, sådan som jeg føler det, og sådan som jeg, min verden ser ud, at det kan du da også læse på mig. Når du elsker mig, så burde du da også vide, hvordan jeg har det. Eller være nysgerrig. Nøgleordet her er burde. En kvinde kom op til lægen med en hjernerystelse og buler i panden. Han spørger hende, hvordan har du båret ad med at få dem? Og hun siger, jo, siger de doktor, jeg elsker at svømme. Jeg har en drøm om, at der burde være et dejligt stort svømmebassin uden for mit sovekammervindue. Og hver morgen kunne jeg så tage et hovedspring ud i det fra mit sovekammervindue. Åh, jeg elsker at svømme. Ja, jo vist, ja. Det lyder da også dejligt, siger lægen så. Men hvad har det i grunden med hjernerystelsen og bulerne at gøre? Jo, siger kvinden så. De sidste par dage har min længsel efter at komme til at svømme igen været så stærk, at jeg har lukket øjnene og taget nogle pragtfulde hovedspring ud på plænen. I mange kampe i parforhold holder begge alt for fast i deres fantasibillede af, hvordan de tror eller kunne ønske sig, at den anden er, eller burde være. Og når du ikke passer ind i mit billede af, hvordan du burde være, ja, så føler jeg mig berettiget til at være skuffet, sur, rasende og meget utilfreds med dig og med mig selv. Og med vores forhold. Og så starter skyld og bebrejdelsesspillene. Stigende i styrke og med ingen vindere. Blot kommer vi begge to længere og længere væk fra os selv og hinanden. Kommer udbrud af fortvivlelsens afmagt, gråd og tænders gnissel. Ender op med udmattelse og mere eller mindre opgivelse eller overgivelse. Lytter du til mange par, der kører den melodi, så vil du høre, at bag de mange anklager og kritiske overfald, de mange ord, der slynges efter hinanden som mudderkager, kan du høre budskabet. Du burde være en anden, end den du reelt er. Jeg burde være en anden, end hvem jeg reelt er. Som parterapeut må jeg ofte konstatere til et par, at I sidder sommerfast i jeres fantasier, jeres forestillinger, forventninger, jeres drømme. Og det eneste, jeg kan høre forløbet af jeres længsler, der skriger af sult. Men de længsler, de overdøves jo helt af larmen fra jeres kamp mod hinanden. Efter jeres kamp for at lave hinanden om i jeres eget billede. Du vil forandre en græsplæne til et svømmebassin. Forandre et bjerg til et hav. Og så vil du svømme. Og du undrer dig over, at du bare får en blodet tud og buler i hovedet. Og vi ser, at det der starter med en mild tomhed. Via disse sandkasseleje, hvor man kører en anden op og ned, ender op i en tomhedens dyngmose. Og hvor i ligger problemet egentlig? Det ligger ikke i, at du er en anden hvem, end den jeg drømte om, du skulle være, eller jeg burde have været en anden. Det ligger for det første i at se i øjnene, at hverken jeg eller du eller din partner kan lave mirakler. Så vi må se i øjnene, at vi må starte med at forandre på det, som reelt er. Det betyder også, at du først må til at reagere på det, der er her og nu, og som kan ændres. Meget ofte finder jeg, at folk vil lave en ufornuftig og helt urimelig person om til en kærlig, hederlig, fornuftig, ansvarlig person. Uden at de behøver at forholde sig til det, den anden reelt er nu. Nemlig ufornuftig og helt urimelig. Det, man slår den anden over, unge i hovedet over på, er, at de ikke er fornuftige, ikke er rimelige, ikke er kærlige, ikke er hederlige, ikke er ansvarlige. Og man undlader helt at sætte grænser og give et helt budskab på det, der egentlig foregår i en selv, imellem mig og dig. Først når vi vågner op af vores drømme, drømmen som kan blive til mareridt, om vi ikke indimellem vågner op, og har bedre kontakt med det, som er. Det, der føles. Det, der savnes. Det, jeg kunne ønske mig sket. Det, jeg længes efter sker. Accepter vores længselsbilleder. Gør os selv sansende, følende og nærværende i det tomme nu sammen. Accepter deres skyer. Og lad dem drive væk sammen. Først der kan der blive et reelt og en ærlig kontakt mellem mit jeg og du. Svarende til, at konens mand sagde til hende, kære du, jeg forstår, at du elsker at svømme. Jeg vil godt hjælpe dig. Skal vi begynde med at grave det svømmebassin ud af plænen? Eller vil du lade være med at springe ud på hovedet af sovekammervinduet? Hvis du vil være fri af bulerne og ikke få hjernerystelse, så må du vælge en af løsningerne. Og stop det, du gør nu i hvert fald. Så jeg vil påstå, at vi løber væk fra nuet. Vi løber væk fra det sansende, følende, nærværende. Og tænker os ikke om først, men bruser ud og overfalder hinanden. Ved at bebrejde den anden, løber du måske væk fra en vrede, du reelt føler. En vrede, du kunne få ud ved at tage den anden i hånden, eller sætte dig over for den anden og sige, jeg har noget, jeg godt vil snakke med dig om, og det er vigtigt. Jeg er rasende. og jeg har brug for at snakke igennem med jer resten over, og du tager imod det. Jeg ved ikke helt bestemt, hvorfor jeg er rasende, men jeg har lagt mærke til, at det sker så let, når vi to er sammen. Det er, hvad jeg føler over for dig i aften, nu. Hvad føler du over for mig nu? Det kunne være et oplæg uden skyld og uden bebrejdelse. Eller du løber væk fra, at du føler dig afvist og forsømt. Og i den situation siger du måske, hvor jeg dog savner at mærke, at du holder af mig. Du er helt væk og fjern i din verden. Og jeg er så fjern og væk i min. Afstanden imellem os er for stor efter min smag. Jeg føler mig alt for ensom sammen med dig. Hej du, hvordan ser det egentlig ud over for dit udkigspunkt? Eller du kan opdage, at det reelt handler om, at du føler dig såret, trampet på, overset eller mishandlet på en mere eller mindre skødesløs facon. Det er ikke altid med vilje, at vi træder hinanden på vores ligtorne. Så kan du tage udgangspunkt i, at du føler dig trådt over tæerne, i stedet for at overfalde hende med, at du er også så dum og klodset. Men sige, jeg har altså noget, der brænder på for mig, og jeg har brug for, at vi snakker om det. Har du tiden nu? Eller den næste time? Jeg har brug for mindst et kvarter eller en halv time. Så skal det være nu eller lidt senere. Og så tage udgangspunkt i, jeg føler mig overset. Jeg føler mig trampet på. Jeg føler mig forsømt. Eller hvad det ellers er, der reelt er. Det kan også være, at du keder dig. Går og savner et eller andet. Og ved ikke hvad. Som Grete i vores første eksempel. Har lyst til et eller andet. Men ved ikke rigtig hvad. Sidder og ser lidt fjernsyn, men gider ikke, keder dig, falder ud, og har i grunden lyst til noget helt andet. Kan jeg vide, hvad der var sket, hvis Grete havde skruet ned for fjernsynet og sagt, du ved da, jeg synes, det er en kedelig udsendelse, den siger mig ikke noget. Jeg har meget mere lyst til noget andet, og jeg ved i grunden ikke rigtig hvad. Kunne du også have lyst til, at vi gjorde noget andet i aften, end at se fjernsyn? Og laver en i dag D-storm sammen. Jeg kommer med 3 forslag, og du kommer med 3 forslag. Hvorfor ikke sige det højt? Det værste ved skyld og bebrejdelseskampen er, at du ikke opnår det, du reelt ønsker og har behov for. Meget ofte ønsker du jo at blive forstået, at opnå en kontakt, opnå en anden form for værdsættelse. En uddybelse er os to følelsen, at vi hører dig sammen, vi har hinanden. I stedet for at blive noget, der åbner en dialog, en kontakt, starter det tit med et overfald og udtryk og bebrejdelse, og mere eller mindre hårde kanonslag, der mere lukker af for dialogen og kontakten. Sådan nogle kampe af første grad er ikke så dybe, og var måske ikke mere end en times tid eller en aften. De er ikke så skæbnesvangre. De er mere som bordbomber end kanonslag, om du forstår. Men vi kan også forestille os de her kampe i anden grad, og så kan de godt være hårde og ende med en anden form for knockout. Sådan nogle kampe er tit opsparet over længere tid, og derfor er der mere krudt og energi i dem end i første grad. Jeg er også stedet ind i sådan nogle kampe, hvor jeg vil sige, at det er et livsspil. Det er en måde at bruge sit liv på. og så vil jeg kalde dem tredje grad. Her er det ligefrem blevet karakteristisk for parret, at vedkommende går rundt konstant og føler sig skyldig, eller konstant siger, at hvis du bare havde været en anden, så havde jeg været lykkelig. Lad mig prøve at gå lidt dybere ind i en anden grads skyld- og bebrejdelsesspil. Og her kig på det, når, som det ofte sker, at det er en følge af overtilpasning. Og desværre må jeg konstatere, at det oftest er kvinderne, der har overtilpasset sig. Vi holder alle af at hjælpe hinanden og gøre noget godt for hinanden. Men indimellem gør vi alt for meget alene for at glæde den anden, og opdager på et tidspunkt, at vi får for lidt igen. Regnskabet stemmer ikke. Du giver og giver, og får selv underskud. For eksempel, hvis du alt for længe har levet ud fra en tjenestepige eller tjenerrolle og holdning, og ikke at være ærlig og være dig selv og være selvbekræftende, så opdager du, at jo mere du tror, at du skal betjene og indrette dig efter andre, jo mere had, skuffelse, vrede, sorg og udmattelse bygger du op indeni. Du overtilpasser dig alt for meget, og hele din sjæl og krop prøver at fortælle dig det, ved at du føler sådan. Og det er tit meget af det her, der kommer ud som skyld eller bebrejdelse. Som en eksplosion, der også kan skræmme dig selv. Hele forholdet reduceres på den måde til en række servicetransaktioner. Her er der ingen kærlighed eller vækst. I grunden sker her ikke noget nyt. Og det, der mangler, er en ægte og direkte og hel kontakt. Et savn, som vokser og vokser og vokser, når det ikke bliver en del af hverdagen at dele de ting med hinanden. Og det er mere meget almindeligt, at det er kvinden, der er mest sårbar over for at føle, det er det bortfald af kontakt. Eller vi kan sige på en anden måde, at den ene bliver oftest tidligere sulten end den anden, og det kan veksle. Men det er sjældent, at det sker samtidig. Og som du sikkert ved, så skaber denne service-transaktionsform at være sammen på en form for gensidig afhængighed, som hvis den ikke værdsættes, og indimellem, jeg er altså godt klar over, hvor meget du egentlig i grunden går og gør for mig, og du skal bare vide, hvad jeg værdsætter det. Jeg synes også, jeg har været indstuttet og svær at være sammen med noget tid. Ved du hvad, jeg synes, at du fortjener en middag ude. Eller andre måder at fortælle, at du godt ved, hvad der foregår, og nyder det, giver igen, giver tilbage. Hvis ikke det sker, så ender det så let op i disse klassiske udbrud. Jeg giver og giver, og hvad får jeg igen? Nu er det min tur. Nej, lyder det fra den anden. Jeg er ikke med det nu. Du skal blive ved med at made mig. Og når jeg er helt mæt, så sover jeg. Her kan det være nødvendigt at sige til den mest sultne. Hold op med at overfodre ham eller hende. Ellers ender det som ved julefrokosten, hvor alle falder hen i dvaskhed bagefter. Lær at mætte dig selv for en tid. Accepter, at du er sulten, og giv dig selv noget af den omsorg, du før kun gav til ham. Stop op, Føl efter. Mærk, hvad du savner. Og fortæl, hvad det er. Direkte og klart, uden bebrejdelse eller skyld, som noget, du har opdaget. For nogle er det yderligere nødvendigt at præcisere det her lidt mere. Hold op med at behandle ham som et spædbarn, som en lille dreng eller en pige. Lad være med at være mor eller far. Vær det for dig selv. Tag dig selv lidt på skødet eller i hånden. Stop op med at kun at lede ud efter. Synk lidt ned i kroppen. Mærk dine ben og dit åndedræt. Føl og mærk dig selv igen. Accepter, at du savner noget, og du længes efter noget. Få lidt mere hold på, hvad det er. Hit ud af, hvad du virkelig har brug for. Og når du har et bedre oplæg, et godt oplæg, så træd stærkere frem med det. Og sæt en barsk grænse, som er slukket for fjernsynet, og sæt dig foran ham. Eller andet, der er nødvendigt, for du vil have hans opmærksomhed, eller hendes opmærksomhed. Men noget med at kræve den lige her og nu, sige, jeg har brug for den i aften, eller inden for den næste time. Eller fortæl ham, hvad du har brug for, eller hende. Der er så mange mennesker, der løber frustreret rundt i verden, og leder efter en anden form for mad derude. Uden de i grunden ved, om de er sultne eller ej, og hvad de i grunden er sultne efter. Du vil gerne forstås. Et sted at starte kunne være, at du arbejder på at gøre dig mere forståelig. Måske opdager du, hvor dårligt du er til at række ud og gøre dig forståelig. Måske opdager du i grunden, sidder du midt i blandt en masse bananer og appelsiner og er sur over, at du ikke kan få et kirsebær. Der er en række skyld- og bebrejdelseskampe, der har denne dynamik. Så stop overtilpasning. Vær mere ærlig over for dig selv og mærk efter. Og find et godt oplæg. Og kom så stærkere ud. Kunne være en grundformel her. Noget andet ind i hele det her, er, at jeg begynder at tænke på skyldfølelse som et signal på, at jeg er ude af kontakt med noget vigtigt. Jeg hører mange folk tale om, at de føler sig skyldige. Og under tiden spørger jeg, og hvad er så din forbrydelse? Og jeg opdager, at det ved de meget sjældent. Det at føle skyld er for mig ofte et signal, en følelse, der ligesom prøver at fortælle mig, at jeg er ved at bevæge mig væk fra noget, som jeg ikke er blevet færdig med. Ingmar Bergman, som kæmpede med skyld hele sit liv, skrev afsted i sin Laterna Magica, at skyld er en reaktion på, at jeg afbryder en vigtig kontakt. Et signal om adskillelse og noget ufærdigt. Lad mig prøve at uddybe det her. Siger jeg for eksempel, du er skyldig eller skyldig, så siger jeg også samtidig, du må ikke være, som du reelt er nu. Du bør være en anden. Og jeg kræver, at du forandrer dig, så du bedre passer ind i mine planer, din egoist. Altså, jeg anklager dig for ikke at leve op til mine krav og mine forventninger til, hvordan du burde være. Og siger jeg, jeg er også skyldig. Jeg er også skyldig. Eller jeg føler mig skyldig. Ja, så anklager jeg også der ved mig selv for, at jeg er ufuldstændig, ufærdig og ikke lever op til mit bedre jeg. Min indre forestilling om, hvem jeg burde være. Eller hvad jeg tror, at din forestilling om, hvem jeg burde være, hvordan den er. Her vil ikke være sagt, at det ikke er berettiget indimellem at føle skyld. Derved, at der kan være tilstanden, hvor jeg vitterlig ikke gjorde mig umage, var sløv og sjuskede med en anden vigtig sag, eller i en anden forstand virkelig fungerede langt under den standard, vi ellers er enige om, vi har sat os for hinanden. Eller det kan være en reaktion på, at jeg eller du svigter nogle løfter, nogle aftaler, vi har indgået. Også her vil jeg sige, at skyld er et signal. Et signal om, at vi er ude af kurs. Men det lyder sjældent som et sådan korrektionssignal. Et hej du, er du ikke ved at falde lidt af på den? Lad os lige holde hinanden fast i de aftaler, de drømme, de løfter, vi er indgået eller lignende. Sådan lyder det ikke. Det lyder mere som et knockout-slag i en boksering. Det er ikke særlig sandsynligt, at en, der netop er blevet knockoutet, bagefter fungerer bedre. Og det gælder for den sags skyld også, når du knockouter dig selv via skyld. Og meget ofte er det slet ikke der, problemet egentlig er. For under overfladen ligger der en masse skuffelser, en masse fortvivlelse, en masse udmattelse og afmagt, et raseri, en smerte. Alt dette kommer ikke frem. Det vil betyde, at vi gik fra et kort udbrud fra en reaktion til et mere helt rundt budskab. Foreslår, at I finder en ny melodi, hvor første vers kunne lyde noget i denne her retning. Jeg vil ikke skændes med dig. Jeg vil prøve et nyt sprog. Du synes tilfreds og mæt, og jeg har et problem og et forslag. Gider du høre på mig nu eller om en halv time? Få et tilsagn om, at han eller hun lytter. Jeg er kontaktsulten, og jeg savner et eller andet. Jeg tror, jeg savner at kunne mærke mig selv og dig. Jeg vil have en bedre kontakt med dig. Så vågn lidt op og se på mig. Spørg mig om mit arbejde, eller hvad jeg går og savner, hvad jeg drømmer om, hvad jeg længes efter, har lyst til. Jeg ved en masse om, hvad jeg ikke har lyst til, men jeg savner noget modspil. Lad os lukke for tossekassen og lave en sjovere aften sammen. Jeg har tre forslag, og du skal også komme med tre forslag. Hvis de er lige gode, så slår vi terning om, hvad vi gør. Mine tre forslag går ud på følgende. Hvad er dine?
Snart er det sidste gang, jeg har dig. Og som et slag mod hjertet ved jeg, den nye dag bliver trist og tom uden dig. En stribe af solskin lyser op i dit hår. Snart vil du åbne dine øjne. Mit hjerte slår, nu beder jeg dig, før du går. og hold mig nær til dig.
Ideen er, at når jeg er sulten, så skælder jeg ikke ud eller græder og giver op. Jeg ser efter i køleskabet, hvad der er af muligheder. Eller idé står mig lidt over, hvad jeg kunne have lyst til. Mange starter et andet balladespil, prikker lidt og laver en masse kaos, som egentlig handler om, at jeg er sulten efter et eller andet, jeg ikke rigtig ved, hvad jeg er. Hvad er du sulten efter? Hvad kunne mætte dig? Hvad ville være mad for dig? Er det mere omfattende eller svært, så skriv et brev til din partner, hvor du giver frit løb for alt, hvad du godt kan lide, alt, hvad du er irriteret over, hvad du savner. Sådan har vi det set med mine øjne. Det her, det siger jeg ja til. Det her, det siger jeg nej til. Det her, det savner jeg. Og egentlig det forestår jeg følgende. Som et oplæg. Jeg håber, du har fanget melodien.
Og nu kan du så vælge, om du vil slukke og tænke videre selv over det, du har hørt, eller om du vil blive hængt på til en melodi her til sidst af Arne Würgler, som jeg synes er værd at høre stadigvæk.
Priserne stiger, uden at lønnen følger med. Sådan skaber krisen nød og fortræd. Unge uden job, gamle stud væk. Vort velfærdssystem sejler rundt med en læk. Dagene går med kamp for daglig brød. Men livet er kort, og man er så længe død. Et sted at være sammen er svært at få, hvis man ikke har arvet og pengene er små. Og de der har en bolig nyder sjældent den ved dag. Den danske hygge, hvor fanden blev den af? Din sjæl sus ud til allersidste glød. Men livet er kort, og man er så længe død. Gift. I luften er der bly. Vi trues med at dække sandpadde hattes sky. Ressourcerne sus ud, skønt ingen har spil. Vi mennesker har bare brækker i et spil. Vi ønsker os en rede, der er varm som et skød. For livet er kort, og man er så længe. Men agerer, og følelserne er små. At kærlighed er kamp, det vi kun få. Ude som hjemme er der koldt som is. Varmen i blandt os er nu sted i pris. Kærlighedsvang er ensomhed og nød. Men livet er kort, og man er så længe. Drømmen om en dag, hvor hverdagens kamp bliver nem og simpel sag. At vente tavst på en bedre tid, er det tunge kors, der hæmmer os i strid. Men når så spillet det er slut, hvad hjælper så vi snyd? For livet er kort, og man er så længe.
vokser en trods. Vores liv forsvarer os jo kun af os. Det liv, som vi fik, er alt, hvad vi har. Og sårene kan heles til stærke ar. Vi kan blomstre som rosen, så levende rød. Om livet er kort, og man er så længe.